Bravo Radio.
Bravo Hit.
Bravo Hit.
Заедно со Рулетурс. Резервирајте билети на автобуската станица Куманово и патувајте безбедно.
За оние кои планираат своето лето да го поминат во Црна Гора, Рулетурс и најавува нова автобуска линија од Куманово до Хецег Нови. Поаѓање од автобуската станица во нашиот град секој вторник, четврток и сабота од 19 часот со попатни станици во Подгорица, Сутоморе, Будва и Тива. Резервации на телефон 428-570. Изберете ја вашата посакувана летна дестинација и патувајте со Рулетурс.
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never. Death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go.
Патувајте удобно во современите високотуристички автобуси и бидете точни во секое време со Рулетурс. Одберете дестинации и уживајте во патувањето. Од Куманово за Словенија, секој ден за Лјубљана и Нова Горица. Од Куманово за Италија, секој ден за Местре и Понте Прило. Од Куманово за Скопје, 22 поаѓања дневно. Рулетурс на ваше задоволство. Телефон 428 570.